подкасты «Радио Свобода».
Якія вынікі саміту НАТО ў Вільні для Беларусі? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. З намі на сувязі з Вільні корэспандэнт «Радыё Свабода» Дмітрый Гурневіч. Ён працаваў гэтыя два дні на саміце НАТО. Дмітрый, добры дзень.
Прывітанне.
Наколькі гучала беларуская тэма на гэтым саміце?
Ну, глядзіце, перш за ўсё трэба сказаць, што Беларусь ніякім бокам не датычная да гэтага саміту, таму што не запрошаныя ніякія так званыя афіцыйныя прадстаўнікі. І нават трэба сказаць, што дэмакратычная лідарка або лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі Светлана Ціхановская таксама прымала ўдзел хутчэй у такіх больш нефармальных сустрэчах, якія не датычаць непасрэдна саміту. Тым не менш, пра Беларусь там гучала, і гучала фактычна самая высокая трыбуна, напрыклад, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил про Беларусь. Правда, он повторил свою ранейшую заяву про то, что пакуль НАТО не бачить никаких следов того, что Россия переместила у Беларусь тактичную ядерную зброю, так само, что не бачно никаких следов того, что вагнеровцы трапили в Беларусь и там размещаются у неких полевых лагерях. И тому он сказал, что НАТО пильно сочит за Беларусью. Это одна из таких ключевых заяв относно Беларуси. Другую, а максимум и первую, сделал господар Литвы, краина, которая саммит примала, я имею в виду президента Гитанаса Науседу. Ён сказаў пра тое, што Беларусь сёння з'яўляецца фактычна губерніяй Расіі, гэта краіна, якая страціла сваю незалежнасць. Ну, Гітанас наўсёды вядомы тым, што ён даволі радыкальна выказваецца пра Беларусь. Там былі раней сітуацыі наконт грамадзян Беларусі. Ён прапанаваў уводзіць абмежаванні супраць іх, фактычна ставіць на роўні з Расіяй. І гэта бадай дзве самыя заўважныя заявы. А прача таго, у камюніке на сайте НАТО таксама згадваецца Беларусь. Там гаворыцца пра тое, што Беларусь спрыяе Расіі ў нападзе на Украіну і заклікаюцца ўладу Беларусі адмовіцца ад падтрымкі Крамля, таксама паважаць правы чалавека. Ну, гэта хутчэй такія дыпламатычныя заявы, которые вельмі часта гучаць з вуснах розных еўрапейскіх ды ўвогуле заходніх чыноўнікаў. І гэта, вось я б сказаў, тры на дадзены момант такія ключавыя заявы.
Дмітрый, вы сказалі пра гэтую заяву на ўседы, але з другога боку ў камюніке ёсць зварот да ўлада ў Беларусі. То бок фактычна прызнаецца, што ўлады Беларусі нешта вырашаюць, нешта кантралююць. На вашую думку, з вашых размоваў з прадстаўнікамі краінаў НАТО на гэтым саміце, наколькі падзяляюць яны гэтае меркаванне на ўседы, што Беларусь ужо не ёсць незалежнай дзяржавай, а ёсць нейкай губерніяй Расіі, ці ўсё ж такі яны яшчэ лічаць, што ўлады Беларусі нешта вырашаюць і на нешта здольныя?
Не было вельмі шмат такіх заяў. Я ведаю, што прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда гаварыў пра тое, што вось таксама вагнеруцу Беларусь прыязджае, што Лукашэнка іх запрашае. То есть той факт успрымаецца, што Беларусь ўсё-такі існуеючы як суб'ект некай міжнароднай палітыкі, проста вельмі моцна абмежаваны ў сваіх магчымасцях на нешта сур'ёзна ўплываць. Такіх заяваў, які зрабіў Науседа, на маёй памяці тут ніхто за гэтыя два дні не рабіў, але ў той жа час ніхто яго і не аспрэчваў гэтае слова. Справа ў тым, што пра Беларусь, трэба быць шчырымі, гаварылі пераважна тады, калі пра гэта пыталіся журналісты. Самі палітыкі, я б не сказаў, што яны былі неяк зацікаўлены гэтым пытаннем, хутчэй Беларусь ішла як некі прычэп проста да расейскага пытання, і замежныя палітыкі не асабліва, трэба сказаць, цікавіліся Беларусю. Хаця былі асобы, каторыя цікавілі, але магчыма я пазней пра гэта раскажу.
Вы ўжо сказалі пра тое, што ўдзельнічала Светлана Ціхановская, але яна ўдзельнічала ў такіх паралельных нейкіх мерапрыемствах, якія адбываліся паралельна з самітам. І учора яна давала вам інтэрв'ю і сярод іншага сказала, што хоча давесці сваю пазіцыю ў некаторых пытаннях, найперш у пытанні санкцыяў. Да? На вашу думку, ці атрымалася ў яе падчас гэтага саміту давесці пазіцыю свайго кабінету, свайго офісу ў пытанні санкцыяў адносна рэжыму Лукашэнкі?
Вот, Алексей, вы якраз працягнулі тую думку, якую я скончыў на адказ на папярэдняе пытанне. Светлана Ціхановская сапраўды выклікала, калі так можна сказаць, ажыятаж на гэтым форуме, таму што вось, напрыклад, мы чакалі з таго самага інтэрв'ю, пра которое вы казалі, і чакалі каля такога адмысловага намёту, дзе адбываўся грамадскі форум НАТО. Там таксама прымалі ўдзелы палітыкі і лідары дзяржаў, фактычна яна ў адным месцы былі разам з ёй. І калі ўсё яна выйшла, вельмі шмат і журналістаў, і нейкіх палітыкаў, яны пачалі адразу да яе падыходзіць, я зразумела, пазналі, кожны хацеў павітацца. Я не бачу, каб так рэагавалі людзі на нейкіх іншых палітыкаў. І Святлана Ціханоўская ў нашым інтэрв'ю казала пра тое, што заклікае замежных лідараў уводзіць санкцыі і больш жорстка ставіцца да рэжыму Беларусі. Яна пра гэта гаварыла сапраўды на кожнай сустрэчы, на кожнай магчымасці, і да якой мела доступ проста. Напрыклад, у першы дзень саміту у яе офісе адбылася такая імпрэза, якая называецца вельмі модна «Side-event». І там, напрыклад, прысутнічала міністрка замежных справаў Ісландыі, быў міністр замежных справаў Партугаліі, і яна менавіта іх прасіла на гэтай сустрэчы падчас камунікацыі з іншымі міністрамі, з іншымі палітыкамі даносіць яе мэсэдж. Таму людзі, з каторымі яна сустракалася як бы па-за межамі форуму, яны паводле яе меліся быць такімі адвакатамі Беларусі. Цяжка сказаць, ці ёй удалося гэта зрабіць на 100%, но мы паглядзім, што адбудзецца пасля саміту, як гэтыя палітыкі вернуцца ў свае сталіцы і будуць там рэагаваць на ўсё гэта.
Але, напэвна, цікава, што вы сказалі пра міністра замежных справаў Партугаліі, але вось у інтэрв'ю нам раней еўрапейскі рэдактар Радыё Свабода Рікард Юзіак казаў, што якраз Партугалія лабіявала за тое, каб зняць нават тыя санкцыі, якія ёсць супраць беларускіх калійных угнаенняў. Ці казала вам Святлана Ціханоўская, наколькі была такая пазітыўная рэакцыя заходніх палітыкаў на яе просьбы, на яе заклікі ўводзіць больш жорсткія санкцыі?
Не, пра гэта яна нічога не казала, але яна казала пра гэта наўпрост гэтаму партугальскаму міністру, пра недапушчальнасць змены палітыкі, паслабленне яе. Яна разумела весь нюанс таго, што гэта менавіта міністр той краіны, якая па інфармацыі нашага корэспандэнта і лабіяваў такія рэчы. Я думаю, што так гэта выглядала, што калі ён ўсё-такі прыехаў у яе офіс і прымаў з ёй разам удзел у супольным мерапрыемстве, то хутчэй яны знайшлі агульную мову. І вы зноў жа паўтаруся, вы пыталіся пра тое, ці ўдалося пераканаць, но не было такога палітыка, каторы гаварыў бы неяк пра згоду з Лукашэнкам, пра згоду з рэжымам у Беларусі, пра неабходнасць дамаўляцца публічна, ніхто пра гэта не заяўляе, бадай, это ўжо адносіцца да некага кепскага тону.
Вы учора пыталіся ў Святланы Ціханоўскай наконт таго, ці варта Беларусі ў будучыні далучыцца да НАТА. Яна вельмі асцярожна адказвала, казала, што трэба пачынаць пра гэта дыскусію, але невядома, наколькі ў беларускім грамадстве ёсць падтрымка гэтаму. Ну, сацыялагічныя пытанні паказваюць, што падтрымка гэтаму зусім невялікая. А сёння, наколькі я разумею, вы размаўлялі з ценевым міністрам у яе пераходным кабінеце з Валерым Сахашчыкам. Ці задавалі вы яму гэтае пытанне? І як Валеры Сахашчык адказаў наконт перспектываў Беларусі ў НАТО?
Адказаў трыма словамі «чаму б не?». І цалкам больш разгорнуты адказ, калі я штосьці дапытваўся яшчэ пра НАТО. Ён натуральна адказаў пра гэта. Это можна будзе паглядзець таксама на канале «Свабода прэміум». Агулам Валеры Сахашчык прызнаўся, што як вайсковец, каторы пачынаў сваю кар'еру ў савецкім войску, ён вельмі негатыўна ставіўся калісьці да НАТО, баяўся, лічыў, што гэта ворагі, быў перакананы ў гэтым. Цяпер вельмі прыхільна і цёпла ставіцца да НАТО, бо бачыў, што Захад – гэта нармальныя людзі, такія самыя. І ён, я б назваў прыхільнік вялікі НАТО, стандартаў НАТО, калі казаць пра войска. І ўвогуле, як пра арганізацыю, которая па сутнасці адпавядае беларускім інтарэсам. Не буду цалкам спойлеры, можна паглядзець, хутка будзе.
Я яшчэ працытую словы Ціханоўскай з інтэрв'ю вам. Яна сказала, што без вольнай Беларусі не можа быць бяспечнай Украіны. Ці гучала нешта падобнае з вуснаў лідара Украін НАТА, палітыка Украін НАТА і прадстаўнікоў той самай Украіны? Ці падзяляюць яны гэтую думку?
Самыя топавыя чыноўнікі пра гэта не казалі, прынамсі мне не даводзілася пра гэта чуць. Пра гэта вельмі шмат казалі розныя эксперты, наколькі важная Беларусь ва ўсёй гэтай архітэктуры бяспекі, таму што гэта высунутая на захад краіна, гэта велізарная мяжа з краінамі НАТО, з Латвіі, Літвой і Польшчай. Былі палітыкі, калі казаць пра украінскіх, мы бралі з інтэрв'ю з такім палітыкам, з Алексеем Ганчаренкам, дэпутатам Верховнай Рады, Ён наўпрост сказаў, што Беларусь неабходна прызнаваць акупаваныя краіны. Зрэшты, я нагадаю нашым гледачам таксама, што менавіта гэты дэпутат, ягоныя паплечнікі з групы салідарнасці з Беларусі Украінскай Верховнай Рады і падрыхтавалі праект пастановы, якая зарэгістраваная ў Верховнай Радзе аб прызнанні Беларусі акупаванай краінай.
Калі казаць не толькі пра беларускую тэму, што б вы назвалі галоўным вынікам гэтага саміту?
Галоўны вынік – это натуральная Украіна. Як сказаў сёння на прэс-канферэнцыі Уладзімір Зеленскі, вынік гэтага саміту для Украіны добры, а не ідэальны. Ідэальны ён быў бы тады, калі б Украіна атрымала запрашэнне, але ён цалкам разумее, што пакуль ідзе вайна, гэта немагчыма. І там вось сапраўды ёсць тры такія пункты у выніковых дакументах. Яны тычацца таго, што Украіна атрымае пакет дапамогі на уніфікацыю вайсковых стандартаў са стандартамі НАТО, я маю на увазі украінскае войска. Гэта пакуль што там, здаецца, больш за паўмільярда даляраў, але яшчэ ў двухбаковых дамовах гэтыя сумы будуць павялічвацца. Пазней гэта стварэнне адмысловай рады Украіна-НАТО, гэта гістарычная падзея, пра гэта вельмі прыхільна кажуць самі украінцы таксама, ўжо не кажучы пра прадстаўнікоў НАТО. Менавіта вось на гэтай пляцоўцы будзе вырашацца ўсё, што датычыць калісьці будучага далучэння Украіны да НАТО. І трэцяе, гэта запіс у выніковым дакуменце, які датычыць таго, што Украіна атрымае ў будучыні запрашэнне ў НАТО. То есть гэта фактычна такая дэкларацыя, што Украіна перасоўваецца крок наперад да НАТО. Самі украінцы, я мушу сказаць, задаволеныя гэтым. Хоць прыблічна і гаворыцца пра тое, што яны чакалі большага, але тут усе, скажам, за спінамі гаварылі пра тое, што ніхто не верыў, што Украіна атрымае запрашэнне. Такое проста неверагодна. І нават Владзімір Зеленскі сказаў пра гэта, што гэта абазначала проста трэцюю сусветную вайну, калі б Украіна, краіна, якая ваюе, далучылася да НАТО.
Дмітрый, прабачце, я вас пераб'ю. Я б хацеў усё ж такі удакладніць. То бок тое, што публічна заяўлялася, што украінцы расчараваныя, украінцы расчараваныя вынікамі гэтага саміту, расчараваныя тым, што не прагучала ні канкрэтных датаў, калі будзе зроблена гэтае запрашэнне, ні нейкага плану, як будзе арганізаванае гэтае запрашэнне. Гэта хутчэй такая частка дыпламатычнай гульні. Так, менавіта, я правильно зразумеў.
Гэта пісала, здаецца, The Washington Post, спасылаючы на некія свае ананімныя крыніцы ў амерыканскім урадзе. Яны перакананы, што гэта проста такая перамоўная тактыка украінскіх уладаў. І сапраўды шмат хто пра гэта тут і казаў. Таму што, давайце будзем шырымі, саміт НАТО тут ўжо нічога не вырашаецца. Вырашана ўсё да гэтага. На саміце НАТО проста падпісваюцца канкрэтныя дакументы, пра якія было загадзя дамоўлена. Дзіўна ўявіць, што зараз тут прэзідэнты будуць сварыцца пра нейкія такія прынцыповыя рэчы. Яны прыязджаюць проста, урачыстай цырымоніі, усё гэта пацвердзіць, пра што дамовіліся раней. Гэта была абсалютна такая перамоўная тактыка. І на канферэнцыі, на якой мы прысутнічалі сёння Владзіміра Зеленскага, гэта рыторыка была абсалютна такой падзякі Єнсу Столтенбергу і НАТО за тое, што НАТО робіць для Украіны. Вядома было, што, здаецца, амерыканцы трохі былі расчараваны. Гэта быў твіт учора Владзіміра Зеленскага наконт таго, што вот не да канца такая паслядоўная або моцная та палітыка НАТО. Ну, але тут і украінскія журналісты кажуць пра тое, і эксперты, з якімі даводзілася гаварыць, што проста без дапамогі НАТО, без падтрымкі Захаду Украіна не магла выстаяць проста ў вайне супраць Расіі.
Дмітрый, апошняе пытанне. А ты беларускія ўдзельнікі саміту, тыя, хто прысутнічаў на гэтым саміце і ўдзельнічаў так званых сайд-івентах, пра якія вы казалі, наколькі яны задаволеныя тым, што атрымалася ў выніку?
Беларускія ўдзельнікі, напэўна, задаволеныя, таму што гэта была чарговая магчымасць данесці некую інфармацыю пра Беларусь. Мы якраз вот зараз знаходзімся ў месцы, дзе толькі што скончыўся сайд-івент Светланы Ціхановскай, і там прысутнічалі былыя чыноўнікі Дзярждэпартаменту, вельмі ўплывовыя аналітыкі розных аналітычных цэнтраў. І гэта людзі, якія фармуюць грамадскую думку, якія камунікуюць з прэсай, і гэта самае галоўнае, і тое, што ёсць каштоўная пляцоўка, дзе беларусы могуць казаць пра рэчы, якія для іх важныя. Зноў-такі я ўзгадаю чарашнюю чаргу па інтэрв'ю да Светланы Ціхановскай розных сусветных СМІ. Кожны хоча хаця б слова пачуць ад яе, і яна напоўніцу гэта выкарыстоўвае. Больш на такой сустрэчы не варта спадзявацца, чым проста данесці свой уласны пункт гледжання і лабіяваць інтарэс дэмакратычнай Беларусі.
Дякую, Дмитрий. Я нагадаю, з нами на сувязі Дмитрий Гурневич, корреспондент Радіо Свобода, який гэтыя два дні працаваў на саміце НАТО у Вільні. З вами быў Алексей Знаткевич. Мы на канале Свабода Прэміум. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радіо Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.